Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 10 февраль күнгө 1-чи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларынын прокуратурага каршы жазган арызын карап канааттандырган жок. АКШнын президенти Дональд Трамп Газаны өлкөнүн карамагына алуу ниетин кайталады. Атайын кызмат ырчы Кайрат Биримбердиевке Казакстандык каналга Кенесары хандын өлүмү тууралуу айтканы үчүн кылмыш ишин козгоду. Бул чыгарылышыбызда мына ошолу темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирдин мен эрнис Нурматов алып барам. Ал эми жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырат. Микрофондо Токтосун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайлы. 9 февралда караган түнү Орусиянын армиясы Шахет дрондору менен Украинанын Сумы шаарына чабуул койду. Сумунун вице-мери Станислав Поляковдун маалыматына караганда чабуулдан 4 кабаттуу үй, 1 турак жай жана коммерциялык имараттарга зыян келтирилген.
29-чу мектепте чабуулдун кесепеттери менен иштеген штаб ачылды. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматы шаар тургундары жылынып же жардам ала ала турган чатырларды орнотту.
Деди шаар мэри Артём Кобзор. Бул аял бир аял жаракат алып ооруканага жеткирилди. Украина өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматы боюнча дрон сыныктары 15 автоунаага тийип 6 машина өрттөндү. Маалымат караганда Украинанын абадан коргоону күчтөрү Орусиялык 83 учкучсуз учактын 61 атып түшүргөн. Орусия Украинага 2022 жылы февралда кол салган. Ошондон бери жай тургундар жана инфратүзүмдөр бутага алынып келет. Москва муну мойнуна албайт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орус президенти Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты тастыктагандагы төгүндөгөн дагы жок. Бул тууралуу Свобода радиосу бир нече орусиялык басылмага шилтеме берип жазды. Цитата. Албетте, коммуникациялардын көптүгүнөн улам мен жеке өзүм бир нерсени билбей же кабарсыз болушум мүмкүн. Ошондуктан мен бул маалыматты тастыктай дагы төгүндөй да албайм, деди Песков Интерфакс жана ТАСС басылмаларына берген комментарийинде. 8 февралда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Нью-Йорк Пост басылмасына курган маегинде Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирген. Бирок ал качан болгонун тактаган эмес. Трамп Путин менен канча жолу сүйлөшкөнүн тууралуу суроого дагы бир ыктай жооп бербеген. Трамп бул маегинде Украинадагы согуш токтотууга байланыштуу анын так планы бар экенин дагы айтылып, ал чукул ишке ашаарына үмүттөнгөн. Ошондой эле Орусия менен Украинанын президенттеринин ысымдарын так атабастан алар жолугушууну каалайт деп билдирген болчу. Жергиликтүү кабарларда MCN Coin криптоактивине акчасын алдатканын айтып арызданган 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылып берилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмышты иликтөө ички башкармалыгынын кызматкери Данияр Закиров 10 февралда биринчи радионун эфиринде айтты. Ал MC Coin'ге каражат салып кайра ала албай калган адамдар дагы деле арыз берип, алар териштирилип жатканын кошумчалады.
Жарандардын кайрылышы боюнча Ички иштер министрлиги 209-чу беренеси менен 3-чү бөлүмүнө каралган кылмыш белгилери боюнча 12 сентябрда иш козголгон. Азыркы маалда тергөө иштери жүрүп атат.
Деди милициянын өкүлү. Кыргызстанда MC Coin криптоактивинин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналган 2 адам кармалды. Буга чейин MC Coin криптоактивин уюштургандардын бири Исрадин Сулайбеков улуттук телеканалда анын колдору кишенделген абалдагы видеосу жарыяланган жана атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени сурак берип жатканы айтылган. Ал MC Coin менен иштешкенине 1 жыл болгонун, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп бир топ пайда көрүшкөнүн, элден чогулган акчаны кайтарып бере албастыгын жалган убадаларды беришкенин айткан жана элден кечирим сураган. Анын сөзү боюнча MC Coin аркылуу алар 2,5 миллион доллар пайда табышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 10 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылгандай, жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясынын АКШнын тышкы саясатындагы өзгөртүүлөрү боюнча пикир алмашуу болгон. Өзгөчө көңүл АКШнын жаңы миграциялык саясатына, тышкы жардамдын токтотушуна жана санкция чараларына бурулду. Кыргыз тарап өз ара аракеттеринин туруктуу багыттарын сактоого жана тең салмактуу чечимдерди табууга кызыктар экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Кошмо Штаттардын 47-чи президенти Дональд Трамп 28 20 январда ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол коюп, мыйзамсыз мигранттар өлкөдөн чыгарылаарын жарыялаган. Ушул тапта АКШ-да мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер өтүп, аларды депортациялоо уланууда. Улуттук статистика комитетинин эсебинде 2024 жылы Кыргызстанда бир кызматкердин орточо айлык акысы 37361 сом деп эсептелди. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 12% жогору. Былтыр өлкөнүн ички дин өнүмү 1.5 триллион сомдон ашып 9% өскөнү кабарланган. Быйылкы жылы республикалык бюджеттин кирешеси 430 миллиард 244 миллион сом, чыгашасы 405 миллиард 946 миллион сом болот. Быйыл январ айында ички дүң өндүрүм 96.8 миллиард сомду түзүп, 2024 жылдын январ айына салыштырганда 10% көбөйдү. Ички дүң өндүрүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча коомчулуктар кандай талаш тартыш болуп келет. Айрымдар орточо эмгек маяны 37000 сомго жетпей турганын айтып сындашат.
Рахмат соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтос Нишанбетов айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Сөздү эл аралык темадан баштайлы. Базар күнү Израиль Газадагы стратегиялык Нецариум коридорунан аскерлерин чыгарып кетти. Мындай шартта ок атышууну токтотуу келишиминде каралган. Анын алдыңкы күнү АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу 2023 жылдын 7-октябрында барымтага алган дагы 3 кишини бошоткон. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп Газаны өлкөнүн карамагына алуу ниетин кайталады. Толугураак Айнура Жекше кызы кеп салат.
Газалыктар Нецарим коридору менен анклавтын түндүк тарабына кайтып жатышат. Тилкенин түштүгү менен түндүгүн туташтырган 6 километр генен жол согуш башталгандан бери жабык турган. Өткөн айда израилдик аскерлер коридордун бир бөлүгүнөн чыгып кеткен. Ошондон бери уруштун айынан бир нече жолдон жер которууга аргасыз болгон миңдеген палестин Газа шаарына деңиздин жээгин бойлоп кайта баштаган. 9 февралда Израилдин армиясы Цахал ал аскердик зонадан толугу менен чегингени кабарланды.
Мен абалды байкап көрөйүн деп түндүк тарапка келдим. Кудайга тобо, жол ачык экен. Израилдик аскерлер чыгып кетиптир. Биз үйлөрүбүзгө кайтып барсак эле баардыгы жакшы болот.
Деп айтат Хани Аль-Заани аттуу Газанын тургуну. Израиль аскерлерин 15 январда жетишилген ок атууну токтотуу келишимин алкагында алып кетти. Ишембиде ошол эле макулдашууга ылайык Хамас барымтадан 3 кишини бошоткон. Арасында Юлия Бен Аминин атасы Охад Бен Ами да бар.
Кечээ атабыз бизге кайтып келди. Салмагын бир тоо эле таштаганы менен духун сактап калды. Атам абдан күчтүү, мен ага суктанам. Ал тозоктон өттү. Барымтага алгандардын баардыгы кайтышы керек. Келишимге жетүүнү мүмкүн кылган президент Дональд Трампка жана жакынкы чыгыш боюнча чабарбан Стив Виткофко ыраазыбыз.
Рейтер жазгандай, бул жолу кое берилгендердин абалы мурдагыларга караганда начар экени байкалып турду. Алар согушкерлердин колунда 491 күн отуруп чыкты. Ал эми Израилдин түрмөлөрүнөн 183 палестин эркин кылынды. Айрымдары ондогон кишинин өмүрүн кыйган чабуулдарга катышкан, 111 киши Газа тилкесинде согуш учурунда кармалган. Ушуну менен келишим ишке кирген 19 январдан бери Хамастын барымтасынан 21 киши чыгарылды. Макулдашууда 6 аптага созулган биринчи баскычта барымтадан 33 киши азат кылынаары, 2000 палестин кое берилери каралган. АКШ, Катар жана Египеттин арачылыгы менен түзүлгөн документке ылайык ок атышуу токтоп, Израиль Газанын калктуу конуштарынан күчтөрүн алып кетиши керек эле. Ошондой эле февралдын башында мындан аркы 2 баскыч боюнча сүйлөшүүлөр башталууга тийиш деп белгиленген. Бирок тараптар мунаса табай элек. Израилдин маалымат каражаттары өлкөнүн делегациясы Катардагы сүйлөшүүлөргө жөнөп кеткенин жекшембиде жазышты. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп 9 февралда Газаны сатып алуу жана тилкеге ээлик кылуу ниетин кайталады.
Тилкени кайра куруу ишин жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттерге бөлүп берсек болот. Биздин көзөмөлүбүз астында башкалар реконструкция кыла алат. Бирок биз өз карамагыбызга алып, Хамастын кайтып келбешине көз салабыз. Алардын кайтып келчү жери жок болот. Биз ал жакты кооз жерге айлантабыз. Дүйнөнүн ар тарабынан эл баралат. Палестиндерге биз кам көрөбүз.
People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians.
Трамп буга чейин да Газанын тургундарын башка өлкөлөргө көчүрө туруп, анклавдагы урандыларды сүрдүрүп, тилкени гүлдөтөрүн айткан. Мындай сунушту бир катар өлкөлөр арасында Египет, Сауда Арабия, Иордания сындаган. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган жекшембиде Трамптын Газаны алуу планын талкуулоо маанисизде билдирди.
Газелилери биндерче жылдык эзели ve ebedi
Gaza elin 1000 yıldır karıtkan bayırkı mekeninen hiç kim göçür albayt. Palestina, Gaza, Yordan daryasının batış çeyegin jana çıgış Yerusalimde kamtıgan Palestinderge taandık. Gaza elin Gazadan ajıratu planı çındıktın dualına uğrunup oyrun bulat.
Her türlü plan hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır.
Буга чейин Вашингтон Израиль менен палестиндер ортосундагы жаңжалды эки мамлекет түзүү жолу менен жөнгө салууну жактап келген. Хамас 2023 жылы 7 октябрда Израильге кол салганда 1200дөй адамды өлтүрүп 250дөй кишини барымтага алып кетишкен. Туткундардын көбү 15 ай ичинде ар кандай шартта бошотулуп, айрымдарынын сөөктөрү табылган. Ошол эле күнү Израиль анклавда аскердик операция баштаган. Хамас башкарып келген аймактын саламат сактоо мекемесинин жекшемби күнкү маалыматына караганда, согуш учурунда 48 миңден көп кишинин өмүрү кыйылды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга келели. Бишкек шаардык сотунда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларынын прокуратурага каршы жазган арызы каралып, канааттандырылган жок. Сот Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Жакындары анын саламаттыгына кабатырланып жатышат. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкек шаардык сотунда дээрлик 3 айдан бери абакта жаткан Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жактоочуларын прокуратурага каршы жазган арызы каралды. Сот процессинде Темирлан Султанбековго алым келинип, алгач анын адвокаты Айбек Турдуев Султанбековду кармоо мыйзамсыз болгонун айтты.
Генеральная прокуратура
Башкы прокуратура кылмыш жаза процессуалдык кодексинин нормалары бузулуп жатканына реакция кылышы керек болчу. Маселен, чыныгы кармалган учуру токтомдо көрсөтүлгөн убакытка дал келбей жатат. Мындан улам Султанбековду кармоо мыйзамсыз болгон деп эсептейбиз. Жок дегенде Султанбеков эмнеге айыпталуучу катары көрсөтүлүп жатканын башкы прокуратура текшерип коюшу керек эле да.
Султанбеков в качестве обвиняемого.
Андан соң Темирлан Султанбеков өзү дагы укук коргоо органдары токтомдо туура эмес убакытты көрсөтүп жатканын билдирди.
Вот все следственные органы пишут.
Бардык тергөө органдары 14-ноябрь кечки саат 8:00 кармалды деп жатат. Ошол эле учурда бардык массалык маалымат каражаттары мени түнкү саат 2:00 кантип кармап кеткенин көрүшкөн. Ага чейин 8-9 саат турак берип жаңы эле үйгө келгем. Ошондо түнкү саат 2:00 мени кармап кеткенин баары көрүштү. Мени кармап кеткенин көргөн адамдардын дагы сүрөттөрү да бар. Бирок бардык документте 14-ноябрь саат 8:00 кармалды деп жазып жатат. Кантип ушундай болсун?
Темирлан Султанбеков жана анын адвокаттарынын сөзүнө мамлекеттик айыптоочу каршы чыгып, прокуратура органдары териштирип, анын жыйынтыгын кат түрүндө айыпталуучуга берилгенин билдирди. Сот Султанбековдун жактоочуларын прокуратурага каршы жазган арызын канааттандырган жок. Жактоочулар Султанбековго кылмыш иши мыйзамсыз козголгонуна, талапкер макамына карабай айыпталуучу катары жоопко тартуу токтому чыкканына жана мыйзамсыз кармалганына прокуратура кызматкерлери чара көргөн эмес деген негизде Свердлов райондук сотуна арызданган эле. Анда дагы сот арызды канааттандырган эмес.
Биз түшүнбөй калдык эмнегеди. Биз ойлодук эле бул жактан кичине акыйкат күтөбүз депчи, бирок тилекке каршы андай чечим чыккан жок. Дагы бир айтып кетет элем бир нерсени. Темирлан Султанбеков кармалып аткан маалда ал кандидат болчу. Кандидаттын өзүнчө иммунитети бар. Мыйзам боюнча кандидатты кармоого мүмкүнчүлүк мыйзам бербейт. Ошол дагы бир мен айткан бир далилдин бирисе да мыйзамсыз кармалып калганынчы.
Деди Султанбековдун адвокаты Айбек Турдуев. Кармалгандан бери аскачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлаганы кабарланып, сол буту жакшы иштебей жатканы айтылган. Сот отурумуна келген Темирландын тайэнеси өткөн аптанын соңунда аны менен сот залында жолукканын айтып, небересинин абалы тууралуу буларды айтты.
Темирландын өңү боп-бос болуп, беттери эмелерин бар көгөрүп турат, колдору мукмуздак экен, сол бутум өйдө көтөрүлбөйт дейт, мындай кыймылдабайт дейт. Азыр акыбалы начар эле, анан госпитализация кылалы деп суранса деген атасы кирген да жана чоңуначы. Сезонун азыр машинеси жок, 12 күндөн кийин болот деп тур. Ошондо анан 12 күнгө чейин эмне Темирланды эле жөнөлөп атайылап эле ушундай кылып атышат го. Анан өз өзү машина эмес, бир эмес 2-3 машина алып келмекпиз да. Конвой бер машине десе андайга болбойт дептир. Анан бул кандай экенин түшүнбөйбүз. Анан ушундай чоң мамлекетте ушундай ооруп эмеде жаткандарды докторго апарганга машине жок дегенге вообще түшүнүксүз болуп атат да.
Деди Айтбүбү Токтоева. Мындай билдирүүгө жаза аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек. Ушул тапта ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун жакындары ал чектелген өлчөмдө суу жана шире гана ичип жатканын билдирген. 8 февралда Бишкектин Свердлов райондук соту Социал-демократтар партиясынын лидерин жана мүчөлөрүн абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн өтүнүчүн карап, жыйынтыгында Темирлан Султанбековдун жана аталган партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкина менен Роза Түрксевердин абактагы мөөнөтүн 13 мартка чейин узарткан. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Соңку суткада Орусиянын армиясы Шахет дрондору менен Украинанын Сумы шаарына чабуул койду. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орус президенти Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүсү тууралуу маалымат тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Бул тууралуу Свобода радиосу бир нече орусиялык басылмага шилтеме берип жазды. Кыргызстанда MCN Coin крипто активине акчасын алдатканын айтып арызданган 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылып берилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 10 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2024 жылы Кыргызстанда бир кызматкердин орточо айлык акысы 37,361 сом деп эсептелди. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 12% жогору. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареги азаттык чеки торг. Эми башка темадагы баян. Азаттыкка Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын бир тобу кайрылып, документтери так экенине карабай, банк картасы иштебей калган. Банктан дагы каражатын ала албай жатышканын айтып даттанды. Өткөн аптада 10 мигрант банк карталары күтүлбөгөн жерден бөгөттөлүп калганын айтып чыгышкан. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим 5 февралда күчүнө кирди. Тышкы иштер жана миграция министрлиги соңку учурда банк карталарына байланыштуу кайрылуулар көбөйгөнүн ырастап, мигранттар менен жеринде ишти күчөтүшкөнүн билдирди. Темага кесиптешим Канымгүл Элкеева токтолот.
Мигранттарды просто коркулуп атат. Эми болсо банк карталарыбызды, полный акчаларыбыз менен банк блокировать этип коёт.
Бир мигранттарга жардам берген, күйгөн адам, инсан бар бекен бийликте жардам берип келип, кичине тет-на-тет сүйлөшө турган, чече турган бар.
Өзүн Мырзагүл деп тааныштырган Кыргызстандын жараны Орусияда миграциялык мыйзамдар күчүнө киргенден баштап банк карталары күтүүсүз бөгөттөлүп, акчасын ала албай жаткан мигранттардын катары калыңдап жатканын айтып азаттыкка кайрылды. Ал кыргыз бийлигине кайрылып, мигранттар кабылган көйгөйдү чечүүгө жардам берүүнү сурады. Мырзагүл өзү Москвада иштей турганын айтып, ага кайрылгандардын көбү такси кызматындагылар экенин билдирди.
Регистрация базада жок экен прописка, штраф 5,000 рубль дейт. Бар го десең трудовой договорун кана дейт. Яндекс такси иштейбиз го деп, Яндекс таксинин бергендеги трудовой договорун көрсөтсөк, бул өтпөйт дейт. Мигранттарды Россияда аябай кыйнап атат, кысым жасап, түрдүү жактан эле кысым жасап келип атат. Биз деген колубуз тытылып, суукта тоңуп, эрте мененки таңкы суукта зырылдап эмгегибиз менен тапкан дагы акчабызды банк картага салбаганда каяка салабыз? Чөнтөгүбүзгө салсак урдатабыз, союздун таможнядабыз го, эмнеге биздин элди кыйнап атасыңар, мындай кысымга албагыла деп
сүйлөшүп бир жаңсыл кылып кете алышабы экен?
Мырзагүлдүн айтымында мигранттар арасында кыйладан бери ичпей жебей чогултуп жүргөн каражатын ала албай калгандар бар.
Бирөөсүнүн 1,300,000 акчасы блокировка болсо Тинковтон, дагы бирөөсүнүкү 400,000, бирөөсүнүкү 800,000. Ал акча деген айтылышы оңой, бирок табылыш кыйын.
Такси кызматында иштеген дагы бир кыргызстандык картасы 5-6 февраль күндөрү иштебей калганын айтып жатат.
Улук кылган күнү 6-сы же 5-и да точный айта албаймын. Тинков ичинде 45,600 палача сом бар экен.
Жакында эле Кыргызстандын парламентинин айрым депутаттары Орусияда мигранттар менен жолугуп келген эле. Алардын бири эле өкүлү Бактыяр Калпаев банк карталарына байланыштуу маселени диалог менен тең ата талаптарды коюп сүйлөшүү жүргүзүү зарылдыгын айтууда.
Бажы союзунда биздин өнөктөшүбүз, ошол эле ОДКБ-да бир уюмдабыз, стратегиялык өнөктөшпүз дейбиз, доспуз деп айтышат, бирок тилекке каршы бүгүнкү жасап аткан иштери мындай достукка жатпай жатат. Премьер-министри Россия Федерациясынын Мишустин биздин премьер-министрге кайсы бир фирманын кызыкчылыгын коргоп доомат койду. Ошол сыяктуу иштерди кыргыз мамлекети биздин өкмөт дагы алып барышы керек.
Тышкы иштер министрлигинин буга чейинки билдиргени боюнча Кыргызстандын 76,000 ашуун жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Башкача айтканда кара тизмеде турат. Булардан тышкары ушул жылдын сентябрь айынын аягына карата Орусияда миграция мыйзамдарын эрежелерин бузган деп шектелип, Тобокел тобунда 72,000 жаран киргизилген. Бул Тобокел тобундагылардын тизмесин тактоо, алардын реестрден чыгаруу, кеп кеңеш берүү боюнча миграция министрлиги иш алып барууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров күчүнө кирген миграциялык мыйзамдарга байланыштуу кайрылуулар көбөйгөнүн ырастап, Тобокел тобундагылар 42,000 кыскарганын Азатка билдирди.
Бирок ошол спецсекта бүгүнкү күндө легалдаштыруу боюнча толугу менен жардам берип атат. Ал жакта элчилик дагы, биздин жана өкүлчүлүк дагы ал жакта полный ходом иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө где-то бир 30,000 чукул этесамы ошол сервис спецсектен чыгардык деген ойлорун айтып атышат. 7 февралга чейин 1751 жанагы телефон аркылуу консультация берилди. Ички иштер министрлиги менен дагы жумуштарды алып барып атышат. Более того, мен бүгүн министрлер кабинетинин кеңеш мисинде дагы ушул боюнча саясий чечимге барышыбыз керек деген ойлорумду да айтып кеттим.
Орусияда 5 февралдан тарта өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим күчүнө кирди. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоо укуктуу болот. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Telegram каналына реестр ишти баштагандан берки бир суткада 60,000 мигрант текшерилип, 7,000 киши кара тизмеге киргизилгенин билдирди. Орусиянын ички иштер министрлиги буга чейин 600,000 ашуун мигрант мыйзамсыз жүргөнүн айткан. Ушул тапта бул өлкөдө Кыргызстандын 400,000 жетпеген жараны иштеп жүрөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү темаларды баяндоону улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети ырчы Кайрат Биримбердиевке Казакстандык Айран YouTube каналына курган маегиндеги айрым билдирүүлөрү үчүн расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу боюнча кылмыш иши козголгон, өлкөдөн чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынганын билдирди. Буга чейин ырчынын Казакстандык YouTube каналга маек куруп, 19-кылымда жашаган казак ханы Кенесарынын өлүмү үчүн казак элинен кечирим сураганы коомчулукта талкуу жараткан эле. Коомчулукта ырчыга карата козголгон кылмыш иши боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Биримбердиевке кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгууга тыюу салынганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ырчыга Айран деп аталган Казакстандык YouTube каналына берген маегинде сүйлөп жатып, улуттар аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү жасаган деген кине коюлууда. Ушул тапта тиешелүү тергөө жана процессуалдык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Биримбердиев же анын жактоочулары козголгон кылмыш иши боюнча комментарий бере элек. Ал тапта социалдык тармактарда ырчыга козголгон кылмыш ишине байланыштуу ар түрдүү пикирлер жазылууда. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов элге таанымал кишилер дайыма жоопкерчиликтүү болушу керектигин эске салып, бирок кылмыш ишин козгоого чейин жетүүнүн зарылчылыгы жок эле деген пикирин билдирди.
Эми бул
коомчулуктун, элдин талабын аткарып атат окшойт. Болбосо буга кылмыш козгоштун деле зарылчылыгы жок болчу. Кайра мындан бир сабак алып, тарыхты тереңирээк окуп, үйрөнүп, кантип дагы жеткириш керек, ушул маселе боюнча ишти жүргүзүш керек болчу. Бир адамга кылмыш козгоп, аны жазалап койсоң ой, бирок тарыхты жалпы элге түшүндүрүш, жеткириш кыйын болуп коет. Аты башы көрүнүп калгандан кийин кыргыздын ким экендигин, анын өткөн тарыхын тереңирээк биле жүргөн жакшы. Билимин өркүндөтүш керек, интеллектуалдык жактан жан дүйнөсүн кичине тереңдетиш керек.
Белгилүү эстрада ырчысы Султан Садыралиев кесиптеши пикиринен жаңылганын, бирок чыгармачыл кишиге кечирим беришсе деген оюн айтты.
Жаңылбаган жак жок деп атпайм. Ойлонбой келсе бирдекени бир адам заты оонун сүйлөп алат болду. Ошону айынан эле баягы резонанс жаралат деп ойлобосо керек. Анын үстүнө мен дагы өзү тарыхтан үстөттөн билем эми эл катарынан катуу чоң бир баа бере албайм. Андагы эми баягы кыргыз эли кечиримди элдейм. Чыгармачыларымдарды мындай кыйнабай эле койсо жакшы болот деп ойлойм.
Быйыл 9-январда казакстандык Айран YouTube каналы кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат? Кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген 1 сааттык видео тасма жарыялаган. Анда бир катар кыргызстандык таанымал кишилер, маданият өкүлдөрү жана ар тармактагы серепчилер маек куруп, эки элдин ортосундагы мамиле, Кыргызстандагы айрым коомдук, саясий, экономикалык көрүнүштөр тууралуу пикирлерин айтышкан. Видеонун соңунда 19-чу кылымда жашаган казак ханы Кенесары Касымов тууралуу да кеп болгон. Казакстандык журналисттер бул боюнча эки элдин ортосундагы талаш тартыш токтобой келе жатканын белгилеп, Кайрат Примбердиевке Урмонхан Кенесары ханга мынчалык катаалдык кылбай, коңшулугун көрсөтсө болот беле деген суроо коюшкан. Ага ырчы мындайча жооп берген эле.
Так получилось, что наш Урмонхан был вынужден.
Кырдаал ушундай болуп калып, биздин Урмонхан Кенесары ханды өлтүрүүгө мажбур болгон. Мен өз атымдан бул окуя үчүн казак элинен кечирим сурагым келет. Азыр ыйлагым келип турат. Кенесарынын түпкү ниети ак болсо керек. Ал эки элдин Орус империясына каршы биригишин каалаганда, ал эми Шабдан Баатыр менен Урмонхан Орусиянын күчүн билгендиктен, аларга каршы чыксак эки элди тең кырып алабыз дешкен. Керек болсо казак султандары да Орусияга каршы чыгууга макул болушкан эмес.
Даже казахские султаны были против того, чтобы мы шли против России.
Ырчынын бул пикири коомчулукта кызуу талкуу жаратып, аны сындаган пикирлерди расмий бийлик өкүлдөрүнө чейин айтып чыгышкан. Ушундан кийин ырчы кайрылуу жасап, анын айткан сөздөрү кыскартылып, ою толук жетпей калганын айтып, коомчулуктан кечирим сураган болчу.
Менин максатым, менин оюм ошол бирибизден кечирим сурашып, бул бир келген өмүрдө бир жакшынакай миң жылдык кошуна болуп жашап өтсөк деген бир жакшы мааниде ушундай ой менен айтылган сөз эле.
40 жаштагы Кайрат Примбердиев кыргыз сахнасына 2006 жылдары келип, Сагынганда, Сүйүү аптабы аттуу ырлары менен таанымал болгон. 2015 жылдан тарта ал эл аралык конкурстарга катыша баштаган. 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин токтому менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына ээ болгон. Примбердиев Кыргызстанда чыгармачылыктан тышкары коомдук иштерге активдүү катышып, мамлекетте болуп жаткан иштер боюнча пикирин ачык билдирип турганы менен да белгилүү. Ырчынын соңку чуулгандуу маектеринде аталган Кенесары Касым уулу 19-чу кылымдагы казак хандарынын бири катары тарыхта калган. Казакстанда аны улуттук боштондук кыймылынын лидери катары көрсөтүшөт. Кыргыз тарыхчылары ал 1845 жылдан тартып кыргыздарга кол салып, карапайым элге аеосуз зомбулук көрсөткөнүн жазып келишет. 1847 жылы Ормонхан Ниязбек уулу башында турган кыргыздар Кенесары хандын аскерин жеңип өзүн туткунга алган. Бир нече убакыттан кийин ал өлтүрүлгөнү тууралуу тарыхый маалыматтар бар. Кийин анын башы Орусияга жөнөтүлгөнү тарыхый булактарда белгиленет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызга коюлуп турат. Ал жакта текст түрүндө же кайсы бир темаларды видео түрүндө дагы көрсөңүз болот. Ошол жакта темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди жазып, комментарийге калтырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфирлеринин бир бөлүгү жыйынтыкталууда. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Норматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, толкундан кетпей туруңуз.